Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, v dnešnom vysielaní vám ponúkneme správy nielen z Vatikánu, ale aj z diania v Stredoafrickej republike, Spojených štátoch amerických, ale budeme sa venovať aj dramatickej situácii v Sýrii.
Ako každý štvrtok, aj dnes si môžete vypočuť komentár, ktorý je zameraný na súčasnú ekonomickú problematiku. Nerušené počúvanie vám želajú Jaroslav Mudroň
a Mária Fábriová. Vatikán. Zajtra sa v Guadalquile v Ekvádore uskutoční 12. stretnutie pre pastoráciu v afroamerických a karibských oblastiach. Pri tejto príležitosti pápež Benedikt XVI. Zaslal list monsignorovi Pablovi Varelovi Cervérovi, pomocnému biskupovi Panamy a predsedovi oddelenia pre výchovu a kultúru pri Rade latinskoamerických biskupských konferencií. V ňom vyjadruje duchovnú blízkosť tým, ktorí zodpovedajú za afroamerickú pastoráciu na kontinente.
V liste podpísanom kardinálom Tarcíziom Bertónem povzbudzuje účastníkov k reflexii a prehlbeniu kultúrnych hodnôt, histórie a afroamerických tradícií, aby cirkev stále lepšie dokázala predstaviť Ježiša ako autentickú odpoveď na najhlbšie otázky človeka, aby sa nechala viesť Duchom Svätým, ktorý prišiel zúrodniť všetky kultúry, očistiť ich a dať vzrast mnohým klíčkom a semienkam, ktoré vtelené slovo do nich zasialo, nasmerujúc ich tak na cesty Evanjelia. Ako to pápež uviedol vo svojom prejave počas otvorenia 5. generálnej konferencie biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku v Aparecide.
Na stretnutí venovanom téme Afroamerická a karibská pastorácia a dokument z Aparecidy, výzvy a nádeje pre cirkev a pre spoločnosť sa zúčastní 250 biskupov, kňazov a odborníkov na afroamerickú pastoráciu. Nebudú chýbať ani laici z krajín, v ktorých je prítomnosť ľudí afrického pôvodu veľmi silná, ako napríklad z Kolumbie, Brazílie, Venezuely, Peru či Mexika.
Stredoafrická republika. Kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov, včera odcestoval na pastoračnú návštevu do Stredoafrickej republiky. Kardinál tam v nedeľu 22. júla vysvetí štyroch biskupov, ktorých Benedikt XVI. Menoval ešte 14. mája. Ako uvádza agentúra Fides, program návštevy zahŕňa niekoľko stretnutí s biskupmi a generálnymi vikármi, reholníkmi a reholníčkami, s formátormi, seminaristov, ako aj s delegátmi zastupujúcimi laikov. V piatok 20. júla ho na audiencii príjme aj hlava štátu François Bozizé. Kardinál počas svojho pobytu v krajine navštívi aj niekoľko sirotincov a farností v Bangui. Jeho návrat do Ríma je naplánovaný na 26. júla.
USA. Vo Washingtone sa 22. júla začne konferencia OSN o chorobe AIDS, ktorá potrvá do 27. júla. Celkovo 30 000 vedcov, aktivistov, lekárov, rôznych špecialistov a známych osobností bude hodnotiť pokrok, ktorý sa dosiahol v priebehu 2 rokov a diskutovať o nových spôsoboch, ako čeliť globálnej pandémii vírusu HIV. Konferencii bude tento víkend vo Washingtone predchádzať zasadanie katolíkov angažujúcich sa v službe ľuďom postihnutých AIDSom. Témou stretnutia je motto Obrátiť spoločne prúd. Na obidvoch podujatiach sa zúčastní monsignor Roberto Vitillo, špeciálny poradca pre Svetovú konfederáciu Caritas v oblasti choroby AIDS, ktorý pre Vatikánsky rozhlas uviedol.
Určite máme veľmi dobré výsledky u ľudí, ktorí získali prístup k antiretrovírusovej liečbe. Prístup k nej má však asi len polovica ľudí, ktorí ju potrebujú. Aj téma stretnutia je dôkazom všeobecného povedomia o tom, že AIDS nie je len medicínskym problémom. Organizátori konferencie si stanovili početné ciele: uskutočniť obrat v prevencii, rozšíriť testovanie a liečbu. Prevencia prenosu choroby z matky na dieťa bola čiastočne úspešne realizovaná povzbudzovaním tehotných žien, aby podstúpili testovanie a liečbu. Myslím si, že je reálnym cieľom eliminovať nákaz vírusom u detí v roku 2015, ale kľúčom je udržať matku pri živote a v zdraví. Skutočnosť, že konferencia sa vrátila na pôdu USA, je znamenitá. Súčasne máme k dispozícii mnoho iných modelov, ktoré vyvinuli cirkvi v Afrike, Ázii a v Latinskej Amerike. Musíme sa pre ne viac otvoriť.
Sýria. Sýria predstavuje zostup do pekiel. K ukončeniu násilia je potrebný medzinárodný konsenzus, tvrdí v telefonickom rozhovore pre Vatikánsky rozhlas apoštolský nuncius v Sýrii arcibiskup Mario Zenári. Situácia v krajine sa naďalej zhoršuje, vojna sa už presunula aj do Damasku, kde pri včerajšom atentáte zahynuli minister obrany a vojenský poradca Asádov švagor. Zranený bol aj minister vnútra. Oficiálne zdroje hovoria o samovražednom útoku, ale je možné, že do budovy bola uložená bomba, ktorá mala vybuchnúť v čase stretnutia ministrov a funkcionárov z radou inteligencie. K útoku sa prihlásili dve sýrske povstalecké skupiny. Explózie a boje pokračovali aj dnes nad ránom na predmestí Damasku. Ako uviedol monsignor Zenári, ľudia sa boja a utekajú z oblasti, ktoré boli zasiahnuté. Skrývajú sa a nocujú vo verejných záhradách a parkoch, kde sa cítia bezpečnejšie. Apoštolský nuncius dúfa v pomoc medzinárodného spoločenstva.
Medzinárodné spoločenstvo musí dospieť k dohode, aby pomohlo Sýrii dostať sa z tejto strašnej špirály násilia. Dúfam, že dospeje konečne ku konsenzu, aby objavilo najsprávnejšiu a najrýchlejšiu cestu k ukončeniu násilia. To, čo každodenne vidíme a môžeme skonštatovať, je, že násilie plodí ďalšie násilie.
Peru. Nová škola v Cusco v Peru, ktorá otvorí svoju bránu deťom a adolescentom budúci rok, je dielom talianských augustiniánov. Postavili ju vďaka veľkodušnosti mnohých Talianov, ktorí podporili projekty asociácie Apurímac, sponzorujúcej miestnu augustiniánsku misiu. Viac o novej škole pre chudobných v regióne Apurímac uprostred Ánd v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas hovorí páter Giovanni Boffelli, ktorý pôsobí ako misionár v Peru už niekoľko rokov.
Volá sa Kolegium svätého Augustína. Táto iniciatíva sa zrodila, aby sme dali možnosť dosiahnuť nejaký stupeň vzdelania všetkým našim mladým. Rovnakú možnosť chceme ponúknuť aj najchudobnejším. Aby mohli navštevovať školské zariadenie, umožníme im bezplatnú formu vzdelávania.
Páter Giovanni Boffelli na margo aktuálnej situácie v Peru v porovnaní s minulosťou uviedol niekoľko konkrétnych údajov.
Misia, ktorá sa začala pred 42 rokmi, sa nachádzala v situácii skutočnej chudoby, bez komunikačnej siete, bez ciest, často bez adekvátnej potravy, s minimálnym školským vzdelávaním pre deti z okolia. Situácia ponechaná na pospas aj zo strany občianskych predstaviteľov a vlády. Často ani nevedeli, ako v týchto oblastiach južných Ánd, ťažko dostupných aj v geografickom zmysle, táto populácia existuje. Po roku 90 došlo k postupnému, ale efektívnemu prebudeniu zo strany vlády vďaka medzinárodnej pomoci. Potom prišlo aj zlepšenie životných podmienok, ekonomickej situácie, možnosti komunikácie a vzdelávania. Napríklad vláda sa oveľa viac podieľa na sociálnom rozvoji v oblasti poľnohospodárstva a tiež na projektoch výstavby škôl a internátov, ciest, osvetlenia, kanalizácie. Teraz to priam prekvitá. V tomto zmysle je tento čas časom dostatočne prosperujúcim. Hovorím o makroekonomike. Žiaľ, distribúcia materiálnych prostriedkov či tovaru je ešte stále ďaleko od toho, aby dosiahla vrecká chudobných ľudí. Tak aj dnes existuje značné percento chudobných a asi 20 až 25% obyvateľov žije v podmienkach extrémnej chudoby. Takže v istom zmysle sa naša práca stáva ešte potrebnejšou ako v minulosti.
Vážení poslucháči, teraz už nasleduje komentár, ktorý pripravil Martin Stochmal, člen klubu kresťanských ekonómov.
Na Slovensku je len málo ľudí, ktorí sú presvedčení, že štát míňa obrovské sumy peňazí zaplatené z našich daní hospodárne. Dennodenne počúvame o mnohomiliónových predražených zákazkách a spreneverách, o špekulantoch a podvodníkoch parazitujúcich na sociálnych dávkach či obchádzaní platenia daní a odvodov. Čudujeme sa, prečo je potrebné také veľké, nespočítateľné množstvo úradov a len ťažko je uveriť, že existujú kvôli nám, občanom. Nejeden vzácny deň dovolenky už padol nervóznym postavaním v radoch, behaním z úradu na úrad a krútením hlavu nad komplikovanými tlačivami. Takýmto nerozvážnym gazdovaním sa oberáme o prostriedky, ktoré sú dnes tak veľmi potrebné pre chorých v zdravotníctve, odkázaných v sociálnej sfére a v školstve. Navyše, na celé to nerozumné míňanie si musíme čím ďalej, tým viac požičiavať. Obrovské dlhy, úroky, úroky z úrokov. Kto to všetko zaplatí? Zdá sa, ako by to nikomu nevadilo, ako by sa to nikoho netýkalo, ako by to naozaj boli peniaze nikoho. Postupné zastavovanie zadlžovania, bez ktorého by nás skôr či neskôr isto čakal úpadok na grécky spôsob, je viac nevyhnutnosťou a nariadením Európskej únie ako výsledok prezieravosti a múdreho rozhodnutia o potrebnosti takéhoto kroku. Ohlásené ozdravovanie verejných financií je toho dostatočným dôkazom. Namiesto šetrenia v predražených zákazkách, v prebujnenej štátnej správe a zamedzovania daňových únikov sa potrebné peniaze budú opäť vyberať prevažne od obyčajných ľudí. Pri bližšom odbornom pohľade na deklarované zdanenie bohatých vidíme, že to nakoniec budú peňaženky obyčajných poctivých ľudí, z ktorých sa tieto dane zaplatia. Vyššie dane znamenajú pre podniky vyššie náklady a tie sa nutne prejavia do vyšších cien, ak má podnik vôbec prežiť. Vyššie ceny povedú v lepšom prípade len k zníženiu odbytu na domácich i zahraničných trhoch. V horšom prípade spôsobia, že výroba sa presunie do krajín, v ktorých hospodárenie štátu nespôsobuje neúnosné daňové zaťaženie výrobnej sféry. Menej práce vyvolá tlak na ďalšie prepúšťanie zamestnancov. Zároveň vyššie ceny povedú k ďalšiemu napínaniu už aj tak napätých rozpočtov pracujúcich rodín. Ani zdaňovanie bánk sa nezaobíde bez negatívnych následkov. Menej peňazí spôsobí, že mnohé podniky nedostanú úver potrebný na rozvoj výroby, v ktorej by našli zamestnanie viacerí, čo sú dnes bez práce. Vyššie úroky z úverov odčerpajú v splátkach hypotekárnych úverov ďalšie eurá tak potrebné nielen v mladých rodinách. Pri tom všetkom sa zvýši motivácia ľudí i podnikov hľadať legálne i nelegálne spôsoby, ako sa vyšším daniam, často vnímaným ako nespravodlivé, vyhnúť. V konečnom dôsledku prínos vyšších daní nemusí byť taký, ako sa zavedením týchto opatrení očakáva. Iste, znižovať a zastaviť zadlžovanie štátu nie je dnes samozrejme možné bez úprav na stránke daní. Rezignovať však na obrovský potenciál úspor na strane výdavkov nie je nielen ekonomicky dlhodobo neúnosné, ale vzhľadom na často nespravodlivý charakter takýchto výdavkov aj nemorálne. Pokrytectvom a učebnicovým príkladom nesolidarity je v tomto prípade vyžadovať šetrenie od ľudí i firiem, no nepristúpiť a oddiaľovať tak potrebné úspory v správe štátu. Naplniť deravý hrniec je nepochybne možné nalievaním väčšieho objemu vody, ako z hrnca vyteká. No stúpajúcou výškou hladiny sa však rýchlosť, a teda aj objem vytekajúcej vody, stále zvyšuje. Pokiaľ sa hrniec naplní, vytečie zbytočne veľa vody. Takéto plytvanie v hrnci verejných financií si vzhľadom na stav v zdravotníctve a školstve nemôžeme dovoliť. Rozdávať a míňať je oveľa jednoduchšie ako šetriť a hospodáriť rozumne. Za ozdravovanie verejných financií a nastoľovanie spravodlivého hospodárskeho poriadku možno len zriedka čakať uznanie a potlesk tých, pre ktorých je určené. Takéto konanie by si okrem odhodlania a výdatnej odbornej podpory vyžadovalo predovšetkým dostatok odvahy. Odvahy odstrihnúť spriaznené firmy, postihovať nepostihnutelných daňových podvodníkov a zefektívniť do seba zahľadenú a svoje mystérium si pestujúcu štátnu správu. Toľko odvahy nájdu len tí morálne silní, ktorým na spoločnom dobre záleží viac ako na dobre vyvolených jednotlivcov.
Milí poslucháči, na dnes je to už z nášho vysielania všetko. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.